Jaunais Eiropas komisijas līgums par vēl 300 miljonu Pfizer-BioNTech vakcīnu piegādi dubulto līdzinējo pasūtījumu apjomu no šiem uzņēmumiem. Līdz ar to līgumi ar divu pašlaik apstiprināto vakcīnu ražotājiem – Pfizer un Moderna – kopā spēj nodrošināt aizsardzību aptuveni 80% eiropiešu, saka Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
Now, the advantage of this good news is we have already a contract.
Sevišķi labi ir tas, ka mums jau ir noslēgts līgums, tādēļ nav nepieciešamas garas sarunas. Šī vakcīna jau ir apstiprināta, tā kā viss certificēšanas process jau ir pabeigts. Valstis ir pazīstamas ar šo vakcīnu, zina, ko ar to darīt, un pārzina visu piegāžu ķēdi. Tas ļauj droši plānot un sniedz papildus stimulu vakcinācijas procesam visā Eiropā un mūsu kaimiņos.
Šo ziņu Twitterī ir apsveicis arī premjers Krišjānis Kariņš, sakot, ka tas paver iespēju arī mūsu valsts iedzīvotājiem ātrāk saņemt vakcīnu. Kā zināms, Eiropas komisija ir noslēgusi arī vairākas vienošanās ar vēl apstiprināšanas procesā esošo vakcīnu ražotājiem. Viena no tām ir Oksfordas universitātes un AstraZeneca veidotā vakcīna. Piektdien rīkotajā sabiedrības informēšanas pasākumā Eiropas zāļu aģentūras vadītāja Emera Kuka paziņoja, ka šī vakcīna varētu tikt apstiprināta janvāra beigās. AstraZeneca vakcīna ir krietni lētāka un to plaši plānots izmantot Latvijas iedzīvotāju potēšanai. Šī vakcīna jau tiek izmantota Lielbritānijā un šajā valstī tikko ir izsniegta atļauja izplatīt arī Moderna ražoto vakcīnu. Tomēr atšķirībā no Eiropas Savienības valstīm, Lielbritānija pirmās piegādes no šī uzņēmuma saņems tikai pavasarī. Atbildot uz jautājumu, kādēļ Eiropā vakcīna apstiprināšana aizņem ilgāku laiku nekā Lielbritānija vai ASV, Eiropas zāļu aģentūras eksperts Fergus Svīnijs ir sacījis, ka tas ir saistīts ar atšķirīgiem apstiprināšanas nosacījumiem.
Eiropas Savienība ir izvēlējusies izmantot pagaidu autorizācijas pieeju, jo tā ļauj mums ne tikai veikt pilnvērtīgu izvērtējumu pirms atļaujas izsniegšanas, bet arī veikt visu nepieciešamo kontroli pēc atļaujas izsniegšanas. Runa ir gan par iespējamo blakus parādību apkopošanu, gan arī par ražošanas apstākļu uzraudzību esošajās un jaunajās rūpnīcās. Jā, tas aizņem nedaudz ilgāku laiku, bet iegūmi pēc autorizācijas ir ārkārtīgi būtiski.
Zāļu aģentūras eksperti arī norāda, ka viņi šobrīd nevar droši apgalvot, vai starp pirmo un otro poti ir iespējams ilgāks pārtraukums nekā ir noteicis ražotājs. Par to šobrīd trūkst datu. Artjoms Konohals, Latvijas Radio, Briselē.